Ulgu saarlased.
Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Järjekordne Ulgu saarlaste saade on eetris ja seda meest, kellega Erkki Pärens täna juttu ajab, ei ole teil vaja väga pikalt ja põhjalikult tutvustada, sest Neeme Korbi nimi figureerib teil silmades saarte häält lugedes või kuulates raadiosaadet Rahvateenrid või omal ajal ka Kuku raadios vahetund Postimehega ja ka praegu Äripäeva raadios, kui olete selle kanali üles leidnud, kuulete te Neeme häält ikka ja jälle. Nii et praegune salvestus tuleb just nimelt Äripäeva raadiostuudiost. Nii et sulle üsna kodune koht. Tere Neeme!
Tere Erki ja tere Kadi raadio kuulajad!
Ma ei tea, kas sa Kadi raadio eetris oled varem ka oma häält saanud teha või on see selline esmakorda kokku puude sul nende raadio kuulajatega?
See on huvitav küsimus, minu meelest olen küll. Kui ma õigesti mäletan, siis minu klassivenna isa äkki Aare Laine on kunagi minuga sinna eetrisse midagi teinud, aga sellest on päris tükk aega möödus.
Nii et saame siin kohal Aare Lainele tervisi saata, tema hääl kostub siit raadiost ikka ja jälle ja noh, ilmselt on sulle tema hääl tuttav juba nendest hetkedest, kui sa raadit üldse kuulama hakkasid ja kui seal midagi Saarema kohta räägiti, siis oli see kindlasti Aare Laine, kes selle jutu sinuni tõi.
Täpselt kümnesse ja kuna ta oli minu pinginaabri ja parima sõbra isa, siis Aare on kindlasti üks neid põhjusi, miks ma üldse olen siin ja miks ma olen ajakirjanik.
Meie saade on ju Ulgu saarlaste pealkirjaga, aga tegelikult oleme sinna alla tahtnud mahutada nii Saaremaal elavad inimesed kui ka Muhumaal elavad inimesed. Sina oled teeme kuidagi selline kahepaikne, et mitte öelda kolmepaikne, sest sündinud oled sa Tallinnas, aga esimesed eluaastad siis kuni koolini Muhumaal ja pärast seda siis oled toonasesse Kingisseppa ehk nüüdsesse Kuressaarde üle kolinud. Kas ma tean õigesti?
Võib vist öelda küll, et tead õigesti. Tallinnas ma sündisin, kui ema õppis kunstiinstituudis. Pärast seda olime natuke aega siin ja siis Muhumaal ja siis Kingisseppas toonases. Nii ta tõepoolest läks ja minu vanavanematest siis üks suguvõsa haru läheb välja Virumaale, täpsemalt öeldes kuulsesse Eisma kaluri külla. Siis minu isapoolne vanaema on sealt pärit.
Aga teised on ikkagi puhtalt Muhu peal.
Teised on muhulased kõik.
Et, aga kelleks sa ennast ise Neeme pead? Oled sa nagu rohkem ikka muhulane, oled sa saarlane, oled sa mandrimees või? Iga inimene ju peab ennast kuidagi nagu määratlema.
Kui ma nüüd sellest viimasest teemast kinni võtan, siis mulle vahel tuleb meelde selline lause, et Viru veri ei värise. Ja mis on väga-väga kummaline teema ja võib-olla ikkagi kuskil on mingisuguseid kõrgemaid jõude, millest me päriselt aru ei saa, aga tõepoolest on nii, et kui ma seal Virumaa rannikul seisan ja üldse Virumaal ringi liigun, siis mul on väga kodune tunne, mida ma ei ole tundnud, ei Lõuna-Eestis kuskil mujal sellisel mujal. Aga võib-olla see on ka lihtsalt meri, et ma olen merega harjunud. Aga kui sa niimoodi küsid, siis võiks veel öelda, et ega ma ikkagi oma selles mõttes veresidemete eest ei põgene, et kui ilm läheb külmaks, siis ma mõtlen selle peale, kas jäätee tuleb ja kas võrke jää alla panna saab. Täpsemalt siis mõtlen oma isa peale, kes sellel ajal tegutseb. Ja ma arvan, et sellised asju ei mõtle tegelikult ükski inimene, kes on mandril sündinud, elanud, tegutsenud ja kellel neid saare juuri ei ole, aga see tuleb kuidagi iseenesest pähe.
Nimetasid merd. Noh, merd on ka igasugust. Sa oled nendele meredele saanud vaadata kuidagi nagu ülevalt alla, nagu kõrgelt kalda pealselt. Võtame nüüd selle sama kallaste, mis on sinu üks kodukohtadest, Üügu pank, on sul olnud eriline õnn olla selle merega sellises natuke teistsuguses suhtes kui seal, kus meri on noh, tasapinnaline ja kuskil loksub kuskil seal avajate vahel niimoodi. Oled sa mõelnud selle peale?
Palju. Me võiksime terve saate, ma arvan, merest rääkida, et kui ma merd vaatan, siis mulle ennekõike meri sümboliseerib vabadust. Vabadust liikuda, mida minu päris nooruspõlves ja lapsepõlves ei olnud. Tean seda, et kuidas selle samas kallaste paadisadamas igal aastal läksid nõuded rangemaks ja ehitati okastraat aeda järjest kõrgemaks ja kõrgemaks. Me teame ju seda ka, et linna ehituslikult pandi inimeste vaated merele kinni. Mul üks kummaline kujutelm oli, kui ma olin Tartus üliõpilne, siis ma tihti peale vaatasin, ma elasin ühes erakas teisel korrusel ja vaatasin niimoodi kaugusesse ja nägin seal mingit rongi liikumas, aga mul on ikka kogu aeg kaugusesse vaadates tunne, et kohe hakkab meri paistma. See on mingi täiesti kummaline asi, aga nii ta täpselt on.
No teisest küljest on meri ka hirmutav, sest tal on ka ju tuhat nägu, nagu laulusalmgi ütleb, et kord on ta ilus ja sillardav ja teisest küljest ta võib olla ka täiesti selline hall ja vihane ja kuri.
Jah, meres on väga palju jõudu ja temasse tuleb ikkagi suhtuda sellise suure respektiga, et kui me teame ju seda, et on päris palju merega seotud igasuguseid käitumuslikke asju, mida aga lastele kasvatatakse, et küll ei tohi vilistada ja mida kõike ei tohi teha. Aga ma arvan, et see on selles mõttes on see täiesti ju mõistlik ja loogiline, et kui ma vaatan praegu näiteks neid harrastajaid väikelaevnike, kes satuvad hätta, siis ma arvan, et üks suur põhjus, miks see on, miks üksid asju ette tuleb, on see, et nad ikkagi, nende jaoks on see ka nagu selline võibolla pigem nagu lõbus hobi ja siis tuleb seda merejõudu mingil moel tunda, et ja tunda saada sellisel moel, et hea, kui see ei juhtu nagu traagilisel moel, et ma arvan, et noh, minus on nagu päris palju seda ka nii-öelda seda aukartust mere suhtes, et aga see ei tähenda seda, et ma teda ei imetleks ju.
Imetled, tekitab sinus aukartust, ka hirmu.
Natuke seda ka.
Oled sa ise mere peal olles tunnud, natukene võibolla see olemine ja see lähitulevik on natuke määratlematu, et sa ei tea, mis sa võib tulla. Küllab su isa seda teab paremini, aga tema on merega rohkem kokku puutunud, aga sina ise.
Ja isa teab kindlasti paremini, aga meres on jah mingi selline, kuna ma olen ise selline suhteliselt romantilise ingelaadiga inimene, siis meres on midagi sellist seletamatut ja abstraktset ja need on sellised fantaasiaid ja loomet ärgitavad mõtted, mis tekivad. Ma mäletan lapsepõlves, mul oli üks selline populaarteaduslik raamat, mille ma lugesin vist umbes, ma ei tea, kindlasti kümneid kordi läbi, mille nimi oli Meritsi ümber maa, oli pealkiri, see on ühe vene autori ja on küllaltki tolleaegne ideoloogiline laste kirjandus, selline populaarteaduslik erinevatest maailma meredest ja siis ma seda tõepoolest lugesin korduvalt ja mõtisklesin nende asjade üle, et seal oli mingi selline lause, et vanad meremehed ütlevad, et meres on ikkagi midagi. No võtta, see midagi on selline müstiline ja kätte saamatu ja sellepärast see meri on selline võimas ja vägev.
Kas see oleks kuidagi teistmoodi olnud, kui sinu vanemad ei oleks just nimelt sealt samast põhjarannikult pärit olnud, kui sa oleksid olnud Liivakülas, kus mereni jääb igalt poolt kuskil ikka kilomeetreid, et jalgrattaga tuleb ikka korralik sõit ette võtta.
Seda ma ei ole kunagi mõelnud, et mis moodi siis oleks, et seda ma tõesti ei ole mõelnud ja ei kujuta ette ka.
Ma küsin seda lihtsalt sellepärast, et liigub kuskil legend, et Muhumaal elavat või olevat elanud üks naine, kes polevat elus kunagi merd näinud, mida on ääretult raske uskuda, sest ega see Muhu saar nüüd nii suur ka ei ole. Aga väide lihtsalt sellest pole aega. Tööd on nii palju teha, et millal mul aega minna seda mered vaatama kuskile siis?
No jaa, vaata, sellega seoses on üks minu selliseid ühiskondlike lemmikteemasid ja termineid on aegruumilised vahemaad. Ja mul on väga palju pakkunud rõõmu mõtiskleda sellistel teemadel, et kuidas see läbi aegade on inimestel olnud see aegruumiliste vahemaade teema. Ja mind ei üllataks, kui päriselt niimoodi see on. Ma mäletan kunagi, käisin oma hea sõbra juures Hollandis ja tal on üsna ka vanad vanemad. Isa on nüüdseks lahkunud ja siis ma mäletan, et see distants oli seal vist umbes tema kodukohast Rotterdami linna oli vist äkki mingisugune 100 kilomeetrit, kui sedagi alla 100 vist. Ja siis mu sõber ütles, et mu vanematel on see alati tõeline reis, kui nad käivad Rotterdamis.
Sest Meri Kuressaares või siis toonases Kingisepas, kuhu sa kooli läksid, oli hoopis teissugune kui see, mida sa nägid seal Nõmküla ja Kallaste kandis.
No jah, muidugi kahtlemata, et seal ma ei mäleta, et ma oleksin jalgupidi vees käinud ja neid põhjaõngi lasknud, et angerjad püüda, mida ma Muhus tegin.
Nii et lapsepõlvest on sul ikkagi merega seoses on sellised kalapüügi seosed, aga no küllab sa ikka tõmbasid seal põldude vahel mõne sääreväristega ka ikka ringi ja...
Täpselt, kõike seda sai tehtud ja need mõned mööda kallasrada liikunud teed, mida mööda sai sääreväristajaga sõidetud, praegu on sealt jalagi üsna raske läbi saada, et need on jah sellised lapsepõlve rajad on just seal mere ääres kulgenud.
Jalutad sa seal kandis praegu ka teine kord?
Kui ma seal käin, siis ma ikka jalutan, muidugi.
Aga see, et vanemad pidasid ikka kõigeks Viktor Kingissepa nimelisse esimesse keskkooli sind ja sinu õdepanna oli siis nagu ajamärk. Isa oli sul küll Nasval, eks ole, käis sealt, oli ju Kingissepa lähem tee tulla, aga see, et sa sinna kooli sattusid, see pigem oli sinu jaoks ikka kõnn.
Ma usun küll, et oli õnn, aga kui mõelda nende koolide peale, mis meil seal oli, esimene ja teine keskkool, kuhu siis sattuda oli põhimõtteliselt võimalik, siis Aia tänav, kus ma elasin, tegelikult see oli selline omamoodi, see oli nagu pooleks, ta on seal linna servas on, seal oli veel Vene sõjaväe osa ju toona
vaatasin. Osa 74-907, see on mulle muidu neeme väga tuttav.
Et seal sai aknast pidevalt vaadata, kuidas need sõdurpoisid seal oma masinatega ringi rallisid. Ja ma mäletan neid soomustransportööre, kui Aia tänav oli veel Kruusa tänav. Päris lapsepõlvest aknast pidevalt vaatasin, mis seal toimub. Ega siis toona ei olnud mingid ekraane, mida vaadata ju teadupärast, eks. Ja aga Aia tänav oli koolide vahel kuidagi ära jaotatud, nii et osad meie naabripoisid mul seal käisid ikkagi teises keskkoolis, aga mina sattusin esimesse keskkooli ja pärast seda, kui ma olin elanud üle vapustuse Viktor Kingissepa püsti nägemisest foiees, siis näidates näpuga ja öeldes, kes see on, siis ma arvan seda, et kogu see ülejäänud aeg oli ikkagi erakordselt äge. See on, ma arvan, et see on maailma parim kool Eestis.
Ei leia ühtegi kaalukat vastuväidet, seda enam, et ka su klass on ju täis toredad inimesed, vaat kuidagi on juhuslikult sattunud nii, et mitmed sinu klassivennad, Raivo, Mari, Puu, Elvo, Väli, on just hiljaaegu ka siin samas Olgusaaraste saates oma mõtteid nii koolist kui ka Saaremaast ja Saarastest üldse rääkinud, nii et teil sattus kokku selline tore klassivõtte Vilja Raarust rääkimata.
Ja see on järjekordselt selline teema, et et võiks väga-väga-väga pikalt rääkida ja just eriti see keskkooliklass on meil olnud ikkagi vägev ja mõnes mõttes selline üks märk on ju ka see, et kui me iga 5 aasta tagant oleme teinud neid kokkutulekuid, siis kohale tulnud arv on ikka väga suur. Noh, tõesti väga-väga muljet avaldav, kui ma kuulen siin mõnedest teistest ükskõik siis klassidest või koolidest samasuguseid asju, et see on mingi teine teema ja ma usun see kindlasti midagi näitab, mis meil seal oli.
Ma millegi pärast oletan, et võib-olla see, et sa sinna kooli sellisesse klassi ja sellise klassijuhte juurde sattusid, teatud mõttes röövis sinult selle tahtmise isa jälgedes mere peale minna.
Ja mõnes mõttes kindlasti, ega ju ei tea täpselt, kuidas need valikud mingisugustel hetkedel sünnivad ja mis suunas ja neid see elu sind kallutab. Et ma olen vahel selle peale mõelnud, ma ei tea, võib-olla ma olin ikkagi selline, noh, meri mulle alati on meeldinud, nagu ma seda rääkisin ja koolipoisina mulle meeldis väga, väga kala püüda, mulle meeldis ka tegelikult, noh, kaluripaadis on mulle alati meeldinud sellepärast, et kui sa küsisid enne selle hirmu kohta, siis ma tahtsin veel öelda, et näiteks kui suure laeva peal, eriti kui olid need vanad siin Soome vahet sõitnud laevad, mõnikord väga siukse suure tuulega, noh, palju seda lainet siin siis ikka on, aga noh, ikka on ja selline, kui laev ikkagi on kreenis nagu tuule käes ja noh, ei ole ma tunnud ennast nagu kindu paadis mulle kunagi siukest teemat on ja ma ei ole kunagi olnud merehaige. Mõnest, noh, mõnigi muu tuttav ja sugulane on seda kogenud ka kaluripaadis, mul ei ole kunagi sellist kogemust olnud, et kuigi, noh, ütleme, terve lapsepõld sai ikka kogu aeg vana isaga ja isaga ja oldud kõik need võrgud ja värgid ja õnged ja asjad, aga jah, mina ei sattunud võibolla kui, võt, isa on mul ju masinamees ja ikkagi vinge mehaanik ja noh, mul on temast tulnud nagu see geen ilmselgelt, nagu seda on isegi testidega kunagi kindlaks tehtud, et mul on, noh, see tehnoloogiline taip on nagu suhteliselt hea ja ilmselt see asi läks nagu sinna, kui isa oleks olnud võibolla teist tüüpi meremees ja selline näiteks purjetaja taustaga, siis mine tea, mis oleks saanud.
Ei välista.
Ei välistaks.
Aga ajakirjandusse minna oli tahtmine ikkagi suur.
Oli küll ja nagu sa võibolla tead ka, et ma ju kohe alguses päris ajakirjandusse ei läinudki, vaid läksin Eesti filoloogia sinna osakonda õppima, et aukartus oli päris suur selle teema ees ja ma ausalt öeldes mõtlesin seda, et kui ma vaatsin siin igasuguseid ühiskondlikult aktiivseid tegelasi jälgisin siin Tallinnas ja Tartus, kes kirjutasid noortele mõeldud väljaannetes ja ma mõtlesin, et ma peaksin mõningate selliste inimestega hakkama konkureerima sellele kohale, siis ausalt öeldes ma arvasin, et ma ei saa sinna sisse. Kuigi süda tõmbas sinna poole küll väga kõvasti ja noh, elus läks nii, et ma töö kaudu hoopis jõudsin sinna ja siis lõpuks siis ka õpingutega.
Respekt on hea asi, teine kord võib-olla tasub ikkagi üritada, aga elu on läinud täpselt nii, nagu ta on läinud. Neeme, sa 92 läksid saarelt ära ja sellest saab nüüd varsti 30 aastat. Sa pole sinna tagasi läinud. Oli see teadlik valik, et sa lähed ja jääd?
Ma ei oska sulle öelda, ma ikkagi noh, praegu vaatan näiteks oma tütart, kes on nüüd suvel saab 17 aastaseks ja mõtlen ise enda peale, et ma 18 aastaselt pakkisin oma santsukoti ja lahkusin kodust põhimõtteliselt 300 kilometri kaugusele ja jälle tuleme tagasi need aegruumiliste vahemaade juurde. Koduga side oli see, et pidid käima telegraafiseks ju seisma ära pika järjekorra helistama paperkirjad. Mul on ema kogus mu paberkirjad kõik kokku ja ütles, et kus tahad, võid neid vaadata. Ma ei ole siiamaani seda laegast avanud. Siiamaani ei ole avanud. Ma ei tea, võibolla pole see aeg veel käes. Et jah, et aegruulimised vahemaad olid sellised ja ega ma väga ei mõelnud, mis üldse saab. Ma vaatsin, noh, toona oli üsna sellised dünaamilised ajad ja et põhimõtteliselt mõte oli see, et vaatame, mis elu toob.
Ja elu tõi erinevad väljaanded ja lõpuks Postimehe. See ei olnud, ei saartel meie maa oma saar, mis need kohalikud väljaanded olid seal Saaremaal. No kommunismi ehitaja oli selleks ajaks juba unustatud, aga võinuks ju ka sinna minna. Aga see sulle enam mõttes ei tulnud, sest elu oli lükanud sind juba sellise raja peale, kust oli raske lahkuda.
Ja, et kui ma oleksin läinud kohe ajakirjandust õppima, mine tea jälle, oleks võinud siis sattuda ka nii, et kohe esimene suve praktika oleks olnud saarte hääles või oma saares. Ma ei mäletagi, seal on need nime vahetus
olnud. Need on vahetunud.
Need on vahetunud ja ega ma päris täpselt kindel ei ole, mis ta seal täpselt parasega oli või ka meie maas. Aga jah, läks niimoodi, et ma ju kõigepealt õppisin siis Eesti filoloogiat, siis läksin üle ajakirjandusse ja kui mul need praktikaajad saabusid, siis ma olin juba tööd teinud nii hommikulehes kui Eesti raadios ja siis ka Tartu Postimehes, nii-öelda siis selles kohalikus lehes, mis suure lehe vahel ilmub. Ja need praktikad said ikkagi siis no, nii-öelda põhimõtteliselt tööga kaetud, päris tööga nii-öelda siis sellisel moel, et ja lahendatud need nõudmised ära, mis olid õppetöös ette tulid. Et jah, et seda, see ei sattunud niimoodi, et oleks sinna läinud.
No aga jälgid ikka, mis seal toimub. Toona jälgisid kindlasti, jälgid ka praegu. Uudisemu ei ole sinust kuskile kadunud ja nagu sa oled kunagi öelnud, sul pole kunagi igav.
Jah, tõepoolest. Seda mul ei ole tõesti kunagi igav. Ei ole olnud kunagi igav ja ma arvan, et mul ei saa ka kunagi igav olema. Et elu on ümberringi lihtsalt niivõrd huvitav ja mulle meeldib jälgida just väärtushinnanguid, hoiakuid, nende kujunemist ühiskonnas, tunda seda noh, avaliku arvamuse pulssi, et kuna ma olen nii pikalt nüüd olnud arvamustoimetaja järjest kahes väljaandes, Postimehes ja Äripäevas, et juuse siis mulle väga hästi sobib ka.
Nii nagu ka jalgpall ja sport.
Jah.
Mis oled ka selle jalkalehe juures, oled ju ka tegev olnud, eks ole?
Jah, mitte küll niimoodi päris otseselt vahetult tegev võib olla, aga samas tõesti ajakirja Jalka, mida siis jalgpalli liidu juures välja antakse ja millel on ju, kuna tegemist on väga ulatuslikult harrastatava spordialaga, siis sellel on palju tellijaid ja jälgijaid, et ma olen seal toimetuse kolleegiumi liige, ehk siis ma olen sellise noh, nõuandva kogu liige ja ma olen seda öelnud ka jalgpalliliidus, et kui ma tunnen, et ma ei saa jalgpallist kirjutada noh, mingeid oma mõtteid seoses sellega, et siis ma absoluutselt kohe lahkun sealt. Nii et, aga kuna sellist momenti ei ole olnud, siis ma olen selle ajakirja arengut nagu jälginud ja võib-olla isegi siis natukene suunanud ja noh, minu meelest on väga, praegu on küll see, et jalgpallis nagu Eesti koondise tasemel näiteks siin viimased ajad on olnud ikkagi väga rasked ja on olnud selline põlvkonna vahetus ja eks need asjad tulevad noh, nii ja naa ette, aga noh, ma usun küll, et see on see spordiala Eestis, mis on noh, natukene rohkem ka kui sport, et see on selline ühiskondlik asi ja ühiskondlikud protsessid on sellega seotud. Noh, nii nagu on olnud igal pool Lääne-Euroopas näiteks.
Nii et kui Mihkel Aksalu mängib, siis sa tead, et tegemist on ikkagi saarlasest Tarava Pahiga. Või kui Risto Lillemets 10 võistlus teeb, siis tead, et tegemist on saarlasest kergejõustiklasega. Või no, Otist me üldse ei räägi, eks ole nüüd. Võttis võidusõjal ka, nii et saad ka ise natukene oma kaasmaalase üle uhke olla, eks ole?
Jaa, ja saarlased on ikkagi, kui mängualadest rääkida, siis on ju ikkagi kõvad võrgumehed ja naised olnud läbi aegade ja see, et Saaremaale tekis nagu päris oma see võrkpalliklubi sellisel moel, ma arvan, et see on täiesti igatepidi loogiline, et võrk oli selline mäng, mida minu vanemate põlvkond mängis seal ka Muhumaa sellistes
külaplatsidel
ja koplites mängiti seda.
Ma ei tea, kas seda praegu ka tehakse.
Rahvaliigas nad poisid igal juhul mängisid siin põli aeg tagasi, et tega ma nii tähelepanelikult ei jälgi. Ma ise seda mängu ei oska.
Tõsi või? No, ma arvan, et iga saarlane on juba geenides võrkpalliga sina peal. Sa ei ole proovinud lihtsalt.
Ah, ei tea, jah.
Või sa ei taha teha midagi sellist, mida sa võib-olla kõige paremal moel ei suuda teha, et pigem jääda nende liistute juurde, mis sul välja tulevad.
Ei, no vaata, see on ka õige, aga üldiselt ma tahan teha tõesti asju hästi. Aga samal ajal on nii, et näiteks korvpalli armastati minu klassis väga mängida, meil olid seal üldiselt pikad latid ja ma olin sellise ilise kasvuga poiss, et ma kasvasin keskkooli jooksul mingisugune, ma ei tea, mingi 25 senti julgelt, et aga alles ülikoolis olin ma siis oma selle praeguse sellise kuskil 184 kasvuga, et noh, kooli ajal ma olin ikka siuke paras siuke käbi ja samal ajal korvpalli mulle nagu mänguliselt mulle väga meeldis mängida, et noh, ma nagu väga meeldis, aga ma olin väga väike ja ma ei olnud ka kehaliselt väga tugev ja seetõttu noh, teised surusid ära, jah, et siin kohal mõtlen kohe ka siin samas praegu Äripäevas pikalt juba tegutsenud ühe Äripäeva juhi, ehk Toomas Truuvärki peale, kes on Äripäeva peadirektori asetäitja ja kes on üks meie juhte siin ja muuhulgas ka minu klassivend.
No näed, maailm on ikka väga väike. Kuidas muusikaga on, Neeme? Oled sa neidude pilke üritanud püüda ka hea kitarrimängu oskuse või trummimängu või mingi tantsu oskusega, ajab naerma.
Ei noh, kes siis neid neidude pilkusid poleks püüdnud, et neid on ikka proovitud püüda erineval moel. Mul on läbi geenide nii oma selle Virumaa vanaema liini kui ka emapoolsete vanavanemate kaudu ikkagi väga selline musikaalne taust ja sellest hoolimata jällegi ega ma ühtegi pilli päriselt mängida ei oska. Ma olen proovinud ise harrastanud ajaviiteks suupilli. Kunagi proovisin blokkflööti, gitarri, oskan tinistada mõningaid lugusid ja olen ka nagu seltskonnas mänginud, et just üks päev meenutasin, kuidas läksime kuskil, see oli, ma olen peaaegu keskkooli lõpus ja mul oli ka gitarr kaasas ja Ahvenamaale sattusime toona minema, et olid juba esimesed võimalused niimoodi liikuda ja siis oli Balti mere maade saarte noorte laager selline. Selle avaldus selle aastal väga huvitaval moel, et praegune Taani välisminister Jeppe Kofod oli selles laagris ka ja me saime seal laagris piisavalt sõpradeks, nii et tal oli kõik see lugu meeles, mina seda ei teadnud, aga tal oli, et see oli see sama Jeppe ja tal oli see lugu kõik meeles ja selle aastal tuli see kõik välja, kui ta Eestis käis eelmisel aastal täpsemalt. Ja oli päris huvitav kohtumine nüüd siis mingisugune 30 aastat hiljem. See on üks uskumatu lugu ja muuhulgas nüüd hiljuti ta pidas just Taanis jälle ühe kõne. Eesti ja Taani diplomaatiliste suhete 100. Aastapäev oli, sest ta muuhulgas rääkis, meenutas seda laagri episoodi ja ütles, et kui tema oli toona selline roheline keskkonnateadlik noor ja pidas seda maailma tähtsamaks teemaks ja siis tuli Neeme Korv ja ütles, et see on tühine asi samal ajal, kui meil Balti riikides on Vene väed sees ja ütles, et see muutis tema elu ja temas sai poliitik. Nii et ma olin täpselt sama vapustatud nagu sina, kui sa seda lugu praegu kuulsid.
See on tõesti vapustav lugu. Jaa, võtab seedimiseks natuke aega, aga kui sa nii ütled, küllab see nii on. Muusikast võiks siis natuke teise kandi alt äkki saatele värvi ja tooni juurde anda. Eeme, meil on iga külaline ühe kena muusikapalasi ja juttude vahele välja valinud. On sul selline hea lugu meile siia juttu vahel praegu panna?
Tead, ma mõtlesin tükka aega, et mis lugu see võiks siis selline olla. Ja et, kui mõelda, et see lugu võiks olla nagu mõnes mõttes selline tähendusrikas mitmel moel, siis ma ei tea, äkki me mängime siis ühe loo vendadelt Johanssonidelt, Kirillus Kreegi loo Süda ärka üles. Et võibolla miks sellepärast, et noh, Jaak just lahkus ja meie seast ja ma noh, hästi põgusalt teda tundsin ka ja ma mäletan, kunagi nad käisid meil koolis esinemas. Me olime kammerkoori lauljad ja meil ikka käis aegalt selliseid muusikuid külas. Nad olid väga noored siis ja toona ja ise olen ka kreeki laulnud kooriga ja miks mitte, võiks ju kuulata näiteks sellist lugu.
Mis siis, et selle konkreetse loo juurikad viivad meid hoopis tükkis Hiiumaale? Aga Hiiumaa on vist sinu mõtetes ja meeltes ikka pigem sellise plussmärgiga, kui et noh, aegalt tamast eritada ja nendele mõningaid asju nina peale visata.
Muidugi. Iidlased on väga vahvad ja ma tean ju seda ka, et kui seal Tüügu pangalt näiteks vaadata, siis paistab see hea ilmaga, paistab Iiuma ja paistab isegi see, kuidas need laevad seal sõidavad.
Riidi ja Sõru vahel käivad.
Ei, Rohuküla Eltermo.
Isegi nii.
Just, ja siis kui ma kunagi sattusin mootorrattega seal ringi sõitma ja ühel kassari, üks mees mu siiamaani natuke inge peal, et tal oli väga vägev vikati lüsi seal täpselt niisugune, nagu meil Muhumal tehaks need karguga, et siis et ma mõtlesin, et ma lähen toon selle ära, see oli täpselt mu pikkusele vastav ja ma pole sellest nagu väga kuskil näinud, aga noh, sinna te jäi ja see on jälle üks lugu, mida rääkida.
Hüva, muusikalugu viib meie saadet edasi, pärast seda paneme Neeme Korvi meie tänase saatekülalise proovile siis Ivalinna küsimusega.
Tuhu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Kui ma ka maama heitsin, pea isa sülle peitsin, mind saatan tahtis neelda, kuid isa võttis keelda. Jää rahul ütsid sina, mu lapsind kaitsen mina. Ta ei saa kahju teha, sa saad veel päeva näha. Sõna tõeks on läinud, ma olen päeva näinud, ei häda saan huuli, ning varjas sinu vägi. Seest nüüd sin ma tänan, suurt au sulle annan, sul ohvrina kaamisi ja pühi palumisi. Templiks sulle, su sõna mind siin toitku, teed taeva poole näitku. Mu süda ärka üles ja kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab.
Jätkame tänast Ulgu Saarlaste saadet sedapuhku ajakirjanik Neeme Korviga ja nagu kuulsite, on Neeme sellise toreda Muhu juurega Saaremaa ja mandrimees, kellele nüüd tema suhteliselt sarnane, sest nii Ivo Linna Muhu kui ka Saare juured on üldteada, on siis põhjust proovida, kuidas Neeme Ivo küsimusega hakkama saab ja loomulikult on see küsimus ka kõigile teile, head Kadi raadio kuulajad, püüdke siis ära arvata. Teema on kalandusest. Peaks olema Neeme ju sulle kohane küll. Proovime.
Tänane küsimus, armas saatekülaline, viib meid jälle kala maailma. Sellele kalale on omistatud ka tervendaja rolli. Kui kuskilt valutab, tuleb kala pikkuti pooleks lõigata ja valutavale kohale panna. Vanasti lubanud mõisnik oma järvest talupoegadel küll seda kala püüda, aga need kalad tuli anda kõik mõisnikule ära. Mis kala?
Nii,
mälumängu. Sa vist oled juba kuskil öelnud, et sa oled ju tegelikult kaluripaberitega ise Neeme. Sul on vist õigus täiesti kala püüda.
Ja kutseline kalur just ja üldiselt Eesti kalu ma ikka, ma arvan, et selles mõttes tunnen küll, et kui see kala mulle pildina ette vanna, siis ma ikka kohe oskaks öelda, mis kala see. No ütleme siin mälumängur tabas siit nagu sõna järv. Järelikult on tegemist magevee kalaga, kes võib siis elada ka nii-öelda siis Läänemere vetes, sellepärast, et seal on vesi kohati päris mage.
No, hangerjad saab nii merest kui ka Võrtsjärvest, nii et ka siin on variante, on Ahven on meres ja järves, joes, haug. Nii et
just.
Ega nad päris niimoodi sunnismaised ei ole.
Mm-hmm. Ma olekski tegelikult liikunud mingisuguse sellise mittesoomu sellise kala suunas. Ehk siis kas Lutsu või Angeria suunas. Aga ma...
Oled sa tähele pannud, et keegi oleks võtnud Angeria lõiganud ta niimoodi pikkupidi pooleks ja pannud kuskile valutava koha peale? Kuram, see lõbu läheks siis jube kalliks.
See läheks kalliks, jah. See läheks kalliks, jah. Et ma lihtsalt mõtlen,
et... Ma võin sulle ette öelda, et tal ikka soomus on peal olemas.
On soomus olemas, jah. Mm-hmm. Mis kala see siis küll nüüd võiks olla?
No sa ei ole vähemasti ise proovinud.
Ei ole.
Sa püüad ennast ravida ikkagi mingite ibuprofeenite ja
aga,
mis nad kõik on.
Aga ma ei tea, pole ma ikkagi mingisugune selline kala, millel ma arvan, et mingi väärtus ka on. No näitsa latikas.
No, miks mitte, jah, sinna poole. Ka jälle mul ei löö nagu sellist otsest seost, võibolla Ivo on siin otsinud välja, kuskit targast raamatust
ei,
selle tervendava omanduse ja enamus inimesi võibolla ei teagi,
mm-hmm.
aga on seal neid kalu loomulikult veel soomusega.
Mm-hmm.
Ta on ikka suhteliselt isegi latika sarnane, aga nimi on tal küll teine. Kui siin vihjetega
äkki, edasi... Äkki siis on mingisugune päris lihtne kala, näiteks särg. ei ole.
Oi ei, kuule, kujuta ette, kui talupoeg püüab särje ja peab selle nüüd äkki mõisnikule viima. No,
ja, aga,
see on ju enne kuulmatu.
Seda küll, jah, muidugi. Pealegi, aga särg võib olla, selles mõttes, kuna särgi on nagu mõnus süüa, siis
kuivatud. Kas ta jääb ikka sööma kalaks, eks?
Jah, just.
Mis su enda lemmikala on?
Ah, see on hea küsimus. Kunagi Raio Piiroja ütles, et see koha on tema lemmik ja koha on tõesti super hea kala, et aga ma ütlen, et minu lemmikala on see, mis on minu enda püütud. Ah. Järgmine on see, mis on mu isa püütud.
Ja siis, olgu ta või kiisk.
Absoluutselt. Ja siis muuses kiisas saab ka väga häid roogasid teha. Et,
kas teab seda?
Ja noh, miks mitte ka inimene. Aga jah, et ja siis järgmiseks on see kala, mis on noh, see samanlage, et ainsas võimalikus ehk esimeses värskuskategoorias. Nii, et kala, mida viidi mõisnikule ja võeti järvest välja. Oh, ma ei tea.
Teeme ühe pakkumise ja kui...
Okei, okay, ma siis ikkagi noh, katsetan. Huvitav, kas selles meie suures kalade loetelus siin juba käis see nimi läbi või? ei käi.
Ütleb saati juht kavalat.
Linask, ei olnud vist.
Vaatame, mis Ivo selle peale kostab. Kuula.
Ja selgub, armas sõber, et tegu on väga maitsva ja hinnatud kalaga, kellel nimeks Linask.
See oli sinu viimane pakkumine. Tõsi küll, ma ei julge kinnitada, et sa seda niimoodi täiel häälel oleksid öelnud, aga niisugune see vastus tuli, nii et no, kolmerand punkti saad igal juhul, et võibolla sellest... täiuslikkusest ei nüüd puudu või kindlusest või vastuse kindlusest. Aga
vaata, mälumäng on tavaliselt olnud selline, kus mina olen osalenud, on olnud selline meeskonnasport ja seal ongi nii, et kui see esimene vihje on midagi seotud, seal mina ütlesin, et soomuseid ei ole, eks ju, on mingisugune, noh, linask on ka üsna selline noh, paks ja rasvane, et algul soomused on seljas, eks ju. Ja. Aga limane igate pidi ja... no vägev!
Kas sulle... tuleb tuttav ette, mis...
Aitäh, sugulane if.
Jah. Kas maitse tuleb tuttav ette, linaski maitse ei võtse, et on väga maitsev kala. No, kas see on siis tema enda arvamus või on selline üldine arvamus?
Kindlasti on linask väga-väga maitsev kala. Ta on, ma arvan, et ta selle muda tõttu vajab natukene mingisugust menetlust. Ma ise linaskit kunagi teinud ei ole, et mul ei ole nagu selles mõttes kogemust, kuna olen nagu harjunud lapsepõlvest nende kaladega, mida sealt merest püüti. Aga ma olen maitsnud küll teda ja ta on hästi tehtud suurepärane kala.
No mida sealt Muhu kandis siis kõige paremini sai?
Lapsepõlves oli suurt ahvenet ikkagi piisavalt palju, et võtsid aga spinningu selga ja läksid randa ja natuke aga loopisid ja oli siuke 5-6 suurt ahvenet kotti panna, mõni oli ikka väga võimas sinna pea kilone, see on tohutu suured, et sõksid, noh, nüüd ma olen sealt rannast ka haugi püüdnud spinninguga kinni ja eks need põhilised kalad on, lest ka natukene, meil küll niisugune päris lestameri seal pole, aga noh, lest on alati olnud, räim kilu, eks ju, need on. Ja noh, need on kõik niisugused kalad, et ma olen nagu lapsepõlvest peale ka neid kõiki puhastama õppinud, eks igaühel on omad väiksed nõksud ka. Ja see on kõvasti käesees ja kui üldse, kui ma, noh, vahete vahel meil on siin kodus selline traditsioon, et me teeme nädalavahetuseti nagu süüa midagi ja kokkame natukene, siis ma ütleks, et kala on mul nagu kõige paremini käpas. Et ma tunnen seda rooga ja oskan ka erinevatest kaladest igast asju teha.
Praegu käid ka kalal vahest, kui sinna kanti sattud.
Viimastel aegadel on kahjuks olnud nii, et väga-väga harva, et oma mõttes ma käin küll pidevalt kalal, aga lihtsalt ma tean, et tegelikult öeldakse ka seda, et seda aega tuleb võtta, aga juu mul on siis olnud muid tegemisi ja muud asja on minu huvitavad teha.
Mis see muu võiks olla? Avastada enda jaoks Saare ja Muhumaad, neid paiku, kus sa pole... äkki varem sattunud käima ja võibolla see sama korona on selles suhtes teinud isegi nii saarlastele, muhulastele kui ka eestlastele teene, et on lükkanud valgusvihku need kandid, mis ei ole kuskil palmide all ja soojas meres ja nii edasi. Et sa paned tähele, kui ilus see kodune loodus tegelikult on.
No see on kindlasti ka päris õige, aga ma küll ise arvan seda, et mu... põhiline teema, millega ma tegelen, on lapsed. Minu meelest on mul elus saabumas üks väga huvitav etapp. Et ma ootan suure huvi ja põnevusega tegelikult seda aega, kummalisel kombel üldse mitte hirmuga vähemalt praegu, kui nad, ma olen näinud neid niimoodi kasvumas sellisteks ise mõtlevateks inimesteks ja nad leiavad ja otsivad oma teed ja küll saab olema huvitav vaadata, et kuidas nad edasi liiguvad. Nii ma pean silmas nii oma tütart, kasutütart kui ka oma õe poegi, keda on kolm.
Et tulevik on selline huvitav, põnev ja eriline sinu jaoks.
Ja nagu ma ütlesin, kunagi ei ole igav ja ma just mõtlesin, et see saab olema üks väga huvitav eluetapp.
Nagu ma siin saate algul ütlesin, sa oled olnud üsna aktiivne ka kirjutama Saaremaale.
Suur maa, suured asjad on see rubriik ja äkki siis tuleval nädalal jõuame 197. looni.
Nii,
ma olen ise mõelnud seda, et varsti saab vist, peaks vist olema 10 aastat seda tehtud, et said alguse sellest, et Merike Pitt, kes oli peatoimetaja Saarteles, ütles mulle, et üks neil oli üks selline kirjutaja, nad otsivad ühte uut, kes kirjutaks ja ikka selle sama asja pärast, et Saartelt pärit inimene ja vaatab siis kogu Eesti asju ja võibolla ka maailma asju ja erinevaid teemasid toob sisse. Ja ma mõtlesin, miks mitte, et võiks ju proovida, et ise arvamustoimetajana mul on selliseid kolumniste ja kirjutajaid, et kuidas see on, et kuidas on neid teemasid leida, kui palju see koormust pakub ja nii edasi. Et see oli natukene nagu see ka, et mõtlesin, ma natuke vaatlen seda ja et kuidas läheb. Ja siis, kui ma esimest korda hinge tõmbasin, siis oli juba 100 lugu kirjutatud, nii et kui ma mõtlesin, et noh, kas ja kuidas, aga noh, sinna on mahtunud nüüd sisse jah, igasuguseid eluseiku ja elus erinevaid etappe ja pöördeid ja siis ühiskonna elus ja mitmed valimised, USA presidendid juba erinevad, noh, ma ausalt öeldes juba noh, niimoodi mõtlen vaikselt selle peale, et see on, sellest on saanud üks omapärane kroonika, ajakirjaniku kroonika, et 2 x 6 ma neid lugusid sinna kirjutan. Ja ma mõtlen, et ikka ühel päeval ma võtan ette ja ma teen sellest mingisuguse sellise koondfaili, kus siis lõpus saaks olema siis selline indeks. Et ma tahan teada, kui palju neid inimeste nimesid, elu- ja ühiskonnategelasi ja igasuguseid muid on sealt rubriigist läbi jooksnud. Nii et jah. Aga aus vastus sinu küsimusel on see, et ma kirjutan senikaua, kuni minu toimetaja Monika Metsma minult neid lugusid ootab.
Aga see ei tule ju ometi sunnist, sa ise tahad ju neid kirjutada. Või see on mingi kohustus Saarema saarlaste ja kõige nende lugejate ees?
Ei, see ei ole kohustusega ega võlgega midagi sellist, et ma tahan, eks siis kui toimetaja leiab, et need lood on olnud mingil moel neile tähtsad, et võibolla ma ise ei oska seda siit hinnata, aga kui nemad arvavad, et see on tähtis, siis järelikult on, et vaevalt, et see nüüd selle koguse pealt ka lihtsalt nagu on ruumi täide, et teemasid ma valin sinna täiesti ise. Ja seinas seina ja niisuguse elu ja tunnetuse pealt.
Kas sa mandri ja saarte vahelisest sillast oled ka kirjutanud?
Ma arvan, et olen küll. Tegelikult on nii, et kui ma olen siin vahete vahel tundnud huvi selle vastu, et kui palju internetis loetakse neid lugusid ja jälginud seda statistikat mõningatel juhtudel, siis on kahte tüüpi lood, mis saarteles väga hästi lähevad. Üks on see üldse igasuune see ühenduse teema. See on ülitähtis. Ja teine teema on see kõik, mis puudutab kunagist elu Kingissepa linnas.
Aga sinu enda seisukoht, ju sul endal on ka seisukoht selle kohta, kas sild võiks seda elu seal pigem paremaks või halvemaks teha, kui ta tõesti sinna peaks kunagi tulema?
Ma miski pärast arvan, et seda ei tule. Võib-olla kui mingil hetkel eraettevõtjad siin Raivo Heinaga eesotsas natukene sellesse protsessi sekkus, siis mul hakkas tunduma, et võib-olla see tuleb nagu lähemale. Me oleme praegu üldiselt ühiskonnas päris hädas nende taristu ehitusega ja objektide ehitusega just ka sellel momendil, et see on nagu teatud vastuolu, et me just kui ühest küljest nagu tahame liikuvust, me tahame uut tehnoloogiat, me tahame kõik seda, aga see kõik nõuab ka mingisuguseid nagu taristuobjekte ja siis me kuidagi nagu satume mingisugusele tupikteedele. Ma ei usu, et see tooks me nagu mingit kahju. Sellesse ma ei usu. Aga noh, kui ma peaksin nagu ühele asjale panema noh, sõrme niimoodi peale. Ja
pigem ütlema, nii või pigem naa. No.
Jah, et siis ikkagi ilmselt pigem jaa. Sest ma olen, et pigem võiks see olla. Et ma julgen seda täiesti välja öelda. Aga noh, kui noh, Eesti kontekstis mõelda, siis noh, mina arvan seda, et ei ole olulisemat asja kui Rail Baltic. Ehk siis, ma ütleks, ei ole poliitikud julgenud ka väga selgelt neid asju ühele kaardile panna. Kui ma mõtlen selle peale, et ma olen oma mootorrat reisidel Suwalki koridoris palju kordi käinud, seal ööbinud, seal ringi liikunud, see on meeletult kitsas. Me olemegi tegelikult nagu ära lõigatud seisus, eks ju. Siis kui meil oleks raute läände, siis me oleme ühendatud ja see nii-öelda see sama see aegruumiline mõõde hakkab tööle meie kasuks. Ja ma arvan, et see on nagu, ma arvan, et ma isegi julgeks öelda, et see on nagu mingisugune Eesti sõltumatuse ja iseseisvuse küsimus.
Päris lõpetuseks, kuidas sulle tundub, Neeme, kuidas Saaremaal ja Muhumaal läheb? Muretsed sa millegi pärast, rõõmustad sa millegi üle?
Mulle meeldib rohkem rõõmustada. Sellepärast, et ma arvan, et selline positiivne ja edasiviiv on ikkagi nagu tuua esile seda, mis on hästi. Ja noh, näiteks ma võin siin samas öelda, et see, mis on toimunud Muhumaal viimastel aegadel, kas või see sama liivakeskuse areng ja seal on ikkagi elu käib ja mulle meeldib, kui elu käib. Et see võimaldab inimestel nagu ennast hästi tunda ja see on väga tore. Et Saaremaal, noh, ma isegi tegelikult väga täpselt ei tea, et mulle isenesest väga meeldis see, kui Kuressaares tehti see uus linna väljak sinna keskele. Aga noh, nagu ma selles oma kolumnis ka kirjutasin, et ma oleks veel julgemalt teinud, et ma oleks täitsa selle autoliikluse nagu kinni pannud, et meil on neid ühendusteid ümber linna ja need asi, aga jällegi ei ole minu asi tegelikult väga, väga sinna koha peale kohalik õpetama minna.
Lõpetuseks neeme mingi hea muusika palav, mis võiks meie saatele veel selliseks heaks kontrapunktiks olla.
Õudselt raske on raadios muusikat valida, seda tehakse minust nii palju paremini, et ma ei tahaks kedagi raadiot juurest eemale peletada, aga ma üllataks Kadi kuulajaid sellega, et ma valiksin ühe muusikapala selliselt folk rock bändilt nagu Be Good Tanias, mis on pärit, kui ma õigesti tean, siis Kanadast ja võib-olla siis jäägu see selline teekonna lugu. Mul alati meeldib teel olla, et see on selline ka mõtisklev ja romantiline lugu. Jäägu see seda saadet siis lõpetama.
Kuulame seda lugu ja kuulame siit ka Neeme siin Äripäeva raadio hommikuprogrammides. Kadi raadio kuulajad kohtuvad järgmise ulgusaarlasega juba täpselt nädala pärast. Kõike head!
Well, I feel like an old hobo. I'm sad, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places and places pass through. But you carry them with on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so.
birthday just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. Oh, oh. And I'll sing the littlest birds sing the prettiest songs. 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 Well, it's times like these I feel so small and wild, like the rambling footsteps of a wandering child. And I'm lonesome as a lonesome whippoorwill, singing these blues with a warble. But I'm not too blue to fly. No, I'm not too blue to fly. Cause the littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs. The littlest birds sing the prettiest songs.
Saarlased.